Ja z 15. kapitoly. Janovo evangelium, 15. kapitola. Od 7. verše.
Proste o cokoliv chcete a stane se vám to. Když ponesete hojné ovoce, bude tím oslaven můj otec a budete moji učedníci. Jako otec miloval mě, tak jsem i já miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, tak jako já jsem zachoval přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. Toto jsem vám pověděl, aby má radost ve vás byla a vaše radost, aby byla dokonalá. Toto je mé přikázání. Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé, děláte-li, co vám přikazuji. Nebudu vás už nazývat služebníky, neboť služebník neví, co dělá jeho pán. Vás jsem ale nazval přáteli, neboť jsem vám předal všechno, co jsem slyšel od svého otce. Já jsem si vybral vás, ne vy mě. Ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo, aby vám otec dal, o cokoliv ho prosíte v mém jménu.
Děkuju. Tak čas od času se vždycky chci zastavit se sborem a hledat cestu, co dál, kudy dál. Tak dnešní bohoslužby budou víc o té hledání cesty, než o, že bych kázal na tohleto slovo. Budem ho zmiňovat, ale spíš se budem dotýkat těch dalších kroků, tématu, které jsme otevřeli, jakož k nám několikrát Boží slovo mluvilo v tom novém tématu, a tak chtěl bych dnes být trochu osobnější a společně s vámi hledat cestu. Tak jsme otevřeli téma, které jsme nazvali překážky evangelizace, jestli jsou nějaké mezi námi. A k tomu, abychom mohli pak možná stejně jako ten etiopský dvořan, jak jsme si vypučili ten příběh a jeho otázku. Hle, voda, co brání tomu, abych mohl být pokřtěn? Bylo krásné, že mohli říct, ten Filip mohl říct, no nic nebrání, už je ten čas, opravdu, už si porozuměl jádru evangelia a nic nebrání tomu. Duch svatý už to učinil ve tvém srdci, a tak pojďme to potvrdit tím viditelným znamením křtu. A tak kež bychom podobně mohli říct, nic nebrání tomu, aby noví lidé mohli mezi námi poznat Ježíše Krista. Stejně jako ten etiopský dvořan mohli s radostí přijmout evangelium a dáli pán, tak aby se mohli nechat pokřtít a připojit se k Božímu lidu. Ale asi dřív, než to tak bude moc radosti říct, nejsou překážky, nebo ty překážky jsou v Božím duchu překonatelné, tak je asi dobré se nejdřív těmi překážkami zabývat. Tak si je pomenovat, mapovat je, vůbec je pochopit, jestli tady nějaké jsou. A tak jsme si to dávali jako takový duchovní domácí úkol, který zatím jsem nevymyslel ještě to, jak to úplně kontrolovat. To mě na tom jako ještě nejde. Jako vyhlašování domácích úkolů už mi jde, ale jestli se tím někdo jako zabývá potom, to už většinou nevím. Kromě asi dvou, tří, který mi napsali odpověď mailem. To je jedna z možností, jak by to šlo kontrolovat. No, tak to třeba doporučuju, samozřejmě jako svobodně. Říkali jsme si, že když společenství vezme nějaký úkol za svůj, tak často se ukáže, jak jsme každý úplně jiný A jak se na ten úkol díváme z jiného pohledu. A myslím si, že to je přesně ono, že to je strašně, strašně důležité, když různí lidé se dívají na společnou věc, tak najednou ten pohled dostává všechny ty obdarování, které ty jednotliví lidé mají. A kreslí se plastický obraz, kde můžeme vidět, ano, to jsme my, tady někde jsme v tom našem společenství, tohle jsou naše obtíže, tohle jsou naše slabosti, tohle jsou výsady, které máme. Pojďme vzpomenovat ty jednotlivé překážky a pojďme je přinášet Pánu Bohu. Teď si nás proto povolal, abychom nesli evangelium. A tak jsme... Zatím to zkoušíme, trošku nevím, je to, jak se nesejdeme vždycky, že jo, a někteří přijdou na část po nějaký době, tak asi to chce nějakou delší dobu, abychom ten čas společně urazili a skutečně vstoupili do těchto věcí, budeme je určitě probírat právě i na členském shromáždění. Ale některé věci už se otvírají, tak jsme si je sdíleli mezi sebou a skutečně to první, co bylo potřeba vyslovit, a je to dobře, že se to vyslovilo, tak to je představa, že si nás Pán Bůh bude moct použít, až budeme jako fakt dobrý sbor, až budeme dokonalí. Představa, že evangelizace stojí na našich schopnostech. Představa teda obráceně, že na to nejsme moc dobrý. Když se to vysloví, tak to je jasný, jaký to je nesmysl. Mě si Pán Bůh povolal do evangelizace ve chvíli, kdy jsem byl 10krát méně připravený, než jsem teď. A přesto to udělal a přesto si mě používal. A stejnak pro sebe osobně mám tendenci znovu věřit téhleté představě, že jako mi to nepůjde, nebo že to neumím. To další, tak jsme si řekli, že takovou překážkou může být a asi je, dotýká se nás, nějaké něco, co se nás nazval zastydlé povolání. A asi se to týká i mě, kus toho bych nestěl přinést jako vyznání před vámi právě ve vztahu k evangelizaci. Ale myslím si, že se to nakonec netýká jenom mě. Jestli nás Pán Bůh povolal někde na těch jednotlivých úsecích, kde jsme byli v životě. A spoustu kroků jsme mohli ujít, ale některé věci jsme postráceli. Nebo jsou někde v ledničce, v mrazničce. Jak nám to zastydlo, to povolání, a potřebujeme se k němu vracet. Tak jsem tady říkal, že v tom vidím hlavně zastydlé povolání mužů. Že my chlapi máme jít dopředu. A nevím, jak nám pomoct v tom každý, když jsme prostě zaměstnaný. Je to i jinak, když jsme byli studenti a měli jsme relativně víc času, i když jsme si mysleli, že máme málo času. V produktivním věku to je tak ostrý, když prostě jste do noci nebo do večera v zaměstnání, přijdete utahaný hlavu problému z firmy a teď máme realizovat svoje povolání, které nám Pán Bůh dal. Tak asi potřebujeme to povolání v nějakém novém světle, že se to týká i těch firem, kde jsme, že se to týká toho našeho pracovního života, že to není jenom ve sboru, že se to neodehrává tady v neděli dopoledne, že se to týká celého našeho života. A potřebujeme do těch nových období přijmout nově povolání. A byl bych moc rád, kdybychom si jako muži tady v tomto společenství mohli sloužit jeden druhému a povzbuzovat se. Samozřejmě moc chceme povzbuzovat i ženy, ale většinou to je tak, že nás jste předběhli a že spíš my vás brzdíme, tak proto mluvím o zastydlém povolání mužů. Jakkoliv někdo z vás možná potřebujete taky návrat. Třetí překážka, která velmi silně souvisí s tím prvním i druhým. Žádná očekávání. Možná by se nebylo správně říct jako malá očekávání. Když se dívám na naše společenství, jak vnímám, že ve vztahu evangelizaci, jsou tady téměř žádná očekávání. Že se to tak jako stalo, že jsme si těmi překážkami se nechali vzdálit od tohoto povolání. Není tady to modlitební čekání na to, že by si nás Pán Bůh mohl použít. Tím nemyslím to, že bychom ztratili vědomí, že to je náš úkol. Mám za to, že to víme, někteří to nesou víc, někteří míň, někteří to neseme možná se špatným svědomím, že jako bychom v tom nestáli, ale rozhodně se nedá říct, že bychom čekali nové věci v tomto směru. A tak jsme si to postavili, že to je něco, co se může změnit. Já teď opravdu nechci vykreslovat ty překážky jako ještě větší překážku potom k evangelizaci, jo? Že to teďka všechno popíšeme a ještě víc si sedneme a řekneme, no tak to určitě nepůjde. Popisujeme to proto, abychom mohli říct, ale teď to jsou překonatelné věci. Teď některé z nich nejsou vůbec pravda a jenom to tak jako cítím, jak jsme to přijali. A některé jsou náročné a jsou zásadní, ale co? Teď přece tomu, kdo věří, tak je všechno možné. A u Boha opravdu není nic nemožného. Tak si to vemte, kdyby teď ten etiopský dvořan s tím Filipem probírali. Hele, no, zde je voda, co brání tomu, abych mohl být pokřtěn. No, sice tady je voda, ale to je málo vody. Jako ten správný křes ponoření, to potřebujeme aspoň. Tohle není dobrá voda, tak to tě nepokřtím. Nic úplný nesmysl, nic jiného mě nenapadlo jako úvod. Někdy jsou ty naše překážky opravdu absurdní. Jo. No jsme tady sami, já tě nemůžu pokřtít. Hele, musí se nejdřív sejít jeruzalemský staršostvo. Musíš jít na staršostvo a stát se nejdřív přípravným členem církve jeruzalemské. A když ve své víře jako budeš setrváš, pak se staneš plnoprávným členem církve bratrské v Jeruzalémě. No a pak tě pokřtíme. Já se nechci navážet do řádu a tak. Chápu, proč jsou věci v řádu. Ale on viděl těma duchovníma očima, že teď tady byl připravený člověk a že Duch Svatý už to učinil. A proto mohl radostně říct, no nic nebrání. Ještě horší by bylo, kdyby mu teďka začal říkat, no to je krásný, že jsi teď takhle jako nadšenej, ale co když to je jenom takový citový nadšení? Možná, že jsi ještě naplno jako neprožil to, co to... Už jsi teda pochopil, o čem je teď Izajáš 53. kapitola. Ale potřebuješ ještě prostě tyhle ty teologické základy, potřebuješ tohleto a tohleto. To ještě počkej. Kež bychom mohli v tváří v tvář těm překážkám říct, Pane Bože, odstraňuj je. To by v tom byl čert, abychom se v tom nepusunuli. A mezi námi on v tom je čert. Jo. Je skutečně v mnoha ohledech ty věci, které jsou pro nás překážkou, tak to je právě proto, že tam ten čert nějakým způsobem čaruje, abychom nevěřili, že si nás Pán Bůh může použít pro evangelizační služby. Tak když použiju jiný idiom s čertem, tak ty překážky tady nepopisujeme proto, abychom malovali čerta na zeď. Nejde o to, abychom to viděli ještě černěji. Jde o to naopak, abychom to mohli prokouknout a říct, Pane Ježíši, pošli nás. A to, co chci říct dnes, tak by se dalo shrnout pár slovy v podstatě, není to žádný teologický výklad. Je to výzva, kterou ovšem chci brát vážně a chci ji opakovat znovu a znovu. Ta výzva je, pojďme se modlit za to, aby Pán Bůh dal mezi námi nová obrácení. Pojďme se modlit. Tak je to spojené s tím, co jsme probírali před 14 dny, že tam, kde jsou malá očekávání, tak těm našim modlitbám stojí něco v cestě. A A buď to se nemodlíme vůbec, anebo se modlíme bez důvěry, že by se to mohlo stát. A pak často skutečně ty modlitby ustávají, protože jak je můžeme táhnout, když spíš je to vyjádřením beznaděje. Pojďme se modlit za to. Pojďme se modlit. Ty verše, které jsou tady zapsané, jsou tak nádherným vyznáním a tak nádherným zaslíbením. Já když jsem je, pamatuju si, že když jsem byl v dorostu, nevím, kolik mě bylo někde v osmičce, na základce nebo v sedmičce, když jsem se začal nějak duchovně probouzet, tak si pamatuju, že jsem objevil právě tyhle ty verše, jak z Janova evangelia, tak z jiných míst, o zaslíbení moci modlitby. Tam bylo napsáno, že kde se křesťané sjednotí, shodnou za jednu věc, přesně tak, jak jsme to četli tady, proste, oč chcete a stane se vám. Otec vám dá, oč byste ho prosili v mé jménu. Tak jsem si je všechny tyhle ty verše vypsal a úplně mě fascinovalo, když to tady je napsaný, proč to neděláme? Proč to neděláme v tom zboru? Puberta, že jo, nespokojená se sebou i s druhými, tak u mě se projevovala duchovně, byla legrace, že někdo má pubertu v oblíkání, já jsem byl švihlej, tak jsem měl duchovní pubertu hned spojenou se svou tělesnou pubertou. Jsem byl velmi nespokojený s tím, jak žijeme v tom zboru a byl jsem velmi nespokojený se svou vírou. A říkal jsem, jak je to možný? Proč se nemodlíme za spasení druhých lidí? To, co bych chtěl říct, je teda prosté. Pojďme se modlit za to, aby Pán Bůh si nás nově použil pro evangelizaci, aby nás povolal do téhle služby, obnovil ta naše povolání a skutečně dal nová obrácení mezi námi. Tak bych to chtěl říct třemi takovými věcmi. První, trošku osobního svědectví právě o své pubertální víře, které snad může být pro někoho povzbuzením. To druhé, výzva. Výzva k tomu, abychom do toho vstoupili. A to třetí, moje osobní vyznání. Vyznání v tom, že skutečně vnímám, jak jsem v mnoha ohledech ztratil ten oheň pro evangelizaci. Z mnoha krásných výmluv. A že potřebuju, aby mě Pán Bůh obnovil. Tak to první. Moje pubertální víra. Já jsem měl opravdu tu výsadu, že se moje víra rodila už jako u dítěte. Začínal jsem vnímat duchovní věci opravdu už někde v první, druhý třídě, možná částečně něco už před základní školou. A pamatuju si, jak jsem se sám modlil u svojí postele malý, Pane Bože, já ti chci dát celý svůj život. A přitom nebyla žádná výzva, že to děti tak mají dělat, prostě to bylo hluboce. Jo, to srdíčko bylo malý, tak hluboce v mém srdci. Já jsem opravdu tohle to chtěl. Pak později to rostlo a jako mladýho kluka předčasně mě vzali do dorostu, byla jsem taková malá skupina, já jsem se vždycky vetřel, byl jsem všude nejmladší a vtíral jsem se mezi ty starší. A viděl jsem, jak velkým způsobem ke mně už k malému dítěti Pán Bůh mluví. Četli jsme třeba knížku Dýka a kříž a já jsem to hltal stránku od stránky. Já chci taky zažívat to, že Pán Bůh skutečně mluví. Že když se lidi modlí, takže dostávají odpovědi. A měl jsem tu výsadu, že dva mý dorostoví vedoucí byli jediný dva lidi, který jsem znal, co se obrátili z nevěřícího prostředí. Všichni ostatní jsme byli ten církevní klan, tam všichni příbuzní. Jenom tyhle ty dva lidi prožili ten zázrak, že žili svůj život nekřesťanský a pak Pán Bůh zasáhl do jejich života, dokonce u toho jednoho člověka tak mocně. On přišel do sboru proto, protože se mu tam líbily holky, ho pozvali na společenství mládeže. A bylo mu trapný, že prostě v 20. století někdo může věřit takovým nesmyslům, jako je v Bibli. Jo. A napůl z takového jako zájmu o ně, hlavně o ty holky, že jako je zachrání. A napůl ze zvědavosti si učil nový zákon a začal ho číst. A bylo to tak, že skutečně tím hlavním motivem bylo, že chtěl najít Bibli, to, na čem by jim vysvětlil, že to je úplný nesmysl, to, čemu věří. A postupně tam našel spoustu věcí, kterým nerozuměl a nemohl říct, že jim věří na začátku. Ale čím dál tím více ta slova mu dostávala pod kůži. A jeho drobný podvůdky a krádeže už mu začaly vadit. A najednou viděl, že to má moc, že to je silný, že to je nebezpečný. Až pán Bůh úplně zlomil jeho život a on naplno se vydal Kristu. Tak takhle dopadla jeho ateistická evangelizace. A tak jeden z těchto mužů byl právě mým vedoucím. A tak já jsem rostl na téhle touze, až začal můj věk z Gimplu, kdy ta moje nespokojenost s mojí vírou i s okolím narůstala opravdu do takového hlubokého volání. Pane Bože, změň nás, něco s náma udělej. Ať církev není prostě klubem sama pro sebe, ale ať jsme pro lidi, ať nějakým způsobem sloužíme druhým lidem. To je nesmysl si tady opakovat svoje dogmata, když lidi kolem prostě jsou v tolika těžkostech, bez naděje. Mně se na Gimplu začaly otvírat životy druhých lidí. Nevím, jak se to stalo, ale prostě jednotliví spolužáci se mě začali svěřovat v tom, čím žijou. A mně se najednou otvíral reálný svět, z toho křesťanského skleníku jsem začínal vidět opravdu vážní problémy v těch rodinách a těžkosti těch jednotlivých lidí. A o to víc jsem volal, Pane Bože, smiluj se nad námi. Viděl jsem v té době první film o narkomanech, který komunisté pustili do televize. A ten doktor v té léčebně říkal, no my tu fyzickou závislost, jako tu chemickou závislost, to se jako vyléčit dá. To, když ty lidi abstinují, tak prostě za chvilku se to vyplaví z toho těla. A oni by nemuseli být jako závislí na té droze, už fyzicky nejsou. Ale co jim nabídnou místo toho? Pro co mají žít? Na mě to tak obrovsky oslovilo, Pane Bože, udělej s námi něco, ať udělej se mnou něco, ať jsme pro lidi. Byla úžasná příležitost pro nás. Přišel nový kazatel do našeho sboru a začal, že po letech, že se udělá nějaká evangelizační akce, tak jak to Církev bratrská dělá, že když něco, tak rozhodně nějakou akci, nějakou aktivitu. Ale měl to spojené s tím, že věděl, že opravdu je potřeba se za to modlit, že to není jenom vyhlásit nějaký program. A tak vyhlásil, vzal si nás čtyři mladáky ze střední škol a že se s náma bude scházet vždycky ráno před školou, aby se modlil za tu evangelizaci. A pro mě to bylo čas, kdy se opravdu něco nového začalo odehrávat. Kdo mě znáte, tak už to samotné, že jsem se ráno chodil brzo ráno k modlitbám, tak víte, že to je zázrak. Jo? Jsem musel odjíždět ve 4:45 autobusem, abych 17:30 byl na místě a potom dalším autobusem mohl jít do Gimplu, kde jsem byl. A tato oběť, pán Bůh si skutečně používal, že najednou se začalo něco dít. A to první, co se stalo, že jsem začal povídat o víře se svou spolužačkou. Vícká jsem o tom vyprávěl, vůbec jsem to neplánoval, jenom jsem jí půjčil Cimrmana, jo? Kazetu Vražda v saloním kupé a na druhé straně jsem nějaké křesťanské písničky, ani jsem nevěděl, že to tam mám. Ona přišla a říkala, hele Tome, to je úžasná kazeta. Říkal, no klasika. Ne ty písničky, a ty jsi věřící. Já jsem si myslel, že to všichni o mně vědí, ona asi nevěděla. Tak jsem říkal, no, trochu jsem měl tendenci se stydět, spíš za to, že když prostě, že já jsem špatným agentem víry. A ona mi říkala, hele, to je úžasný, to jsou tak krásný slova těch písniček, ale pro mě to není, já jsem nihilistka. Já jsem úplně nevěděl, co to je, tak ale tušil jsem, že to je něco černýho, tak jsem doma hledal ve slovníku. Člověk, co nevěří v nic, a ona skutečně byla nihilistou, takovým programovým. Později jsem zjistil, že opravdu programovým. Programový nihilista je sebevrah. A ona už v té době, to jsem netušil ještě, měla za sebou první pokus o sebevraždu. A ne, asi ne, určitě ne kvůli nějakých duševní chorobě, ale kvůli prázdnotě, kvůli tomu, že se nemohla srovnat ve svým dospívání s hodnotama svých rodičů a s hodnotama společnosti. A tak si začala číst různé nebezpečné filozofické nihilisty, až došla k tomuhle přesvědčení, že život nemá smysl. Pán Bůh udělal zázrak. Navzdory mé evangelizaci, trvalo to dlouho, mnoho rozhovorů, mnohokrát jsem mi musel říct, hele Lenko, prosím tě, hele, já ti na to odpovím zítra, jo, protože se mě ptala na něco, co jsem jí nechtěl plkat nějaký svý křesťanský fráze. Říkal, třeba ptala se, Bůh říkáš, že Bůh všechno ví, že je milosrdný, tak proč chce pořád, abyste se před ním plazili na kolenou a doprošovali se? Takhle jako se ptala na to, proč se modlíme. Jo. A já jsem mi říkal, no, dobrá otázka, tak když tak zítra ti něco řeknu, protože jsem se s tím musel sám porvat a nechtěl jsem jí říkat žádné ty fráze. Navzdory mé službě se ona opravdu znovu zrodila. Zázračně. 9 měsíců to trvalo, takový porod. že nakonec četla Bibli víc jak já, modlila se víc jak já, byla plná horlivosti, když mohla mezi křesťany, jakby byla nadšená, že Pán Bůh je dobrý. No ale pak většinou na ní padaly deprese, jakože jestli Pán Bůh má někoho rád, tak určitě ne jí, protože jí to nejde. Až do posledního večera v jednom roce, 1985, měla možnost jít zase na křesťanskou akci a byl to shodou okolností Silvestr. Mně se vůbec nelíbil, zdal se mi to, že to je, ona zase může, protože rodiče jí zakazovali, chodit mezi křesťany, jak mohla jenom jednou za čas. Já jsem říkal, zase ona tady může být a takhle trapný náboženský setkání. Tak jsem seděl jsem za ní a intenzivně jsem se za ní modlil. Pane Bože, prosím tě, udělej něco. A čím trapnější se mi ten Silvestr zdál, jakože se toho někdy nepovede, znáte to, jak se cítíte někdy ve shromáždění, tak tím víc jsem se za ní modlil. Ona přišla ten večer domů a chtěla ještě jako duchovně nějak ukončit ten rok. Jo. Tak jenom otevřela namátku Bibli a tam viděla příběh, četla příběh, mnoho takových příběhů četla, o tom, jak Ježíš uzdravil chromého. A modlila se jenom jednu modlitbu. Pane Bože, jestli jsi měl moc uzdravit tohodle člověka, tak máš moc uzdravit i mě a ty víš, že já jsem nemocná uvnitř. Takhle a šla spát. Jo. Probudila se v 5 hodin ráno s nezvyklým, nepochopitelným prožitkem boží lásky a pokoje. Jakoby celý ten pokoj, přestože byla tma, jakoby celý ten pokoj někdo ozářil světlem. Pak mi to popisovala několik dní na to, že v jednom kuse četla několik hodin Bibli. Říkala, že všechno to, co předtím se s tím rvala, nemohla to uchopit. Pro ní Bible byla jako rozházený listy všude po pokoji. To se jí líbilo a tohle jí vůbec nedávalo smysl. Tak jako by to někdo všechno sebral, dal to všechno na správné místo, sepnul to do té vazby a najednou to všechno dávalo smysl. A tou vazbou, ve které se to všechno spojilo dohromady, bylo jediné poznání. Lenko, já tě mám rád. Hluboký prožitek, že Bůh miluje i jí. Že jí miluje. A že celý ten smysl prostě je o tomhle. Je to hlavní, to co neviděla, bylo jediné. Že Bůh je láska a že jí miluje. Tak se to skutečně všechno pospojovalo dohromady. Najednou jsme byli dva křesťané ve třídě Už předtím byla horlivá až neskutečně, že vždycky mě tahala svý kámoši a kámošky, abych s nimi mluvil o víře. Já se styděl hrozně prostě. Ona byla prostě neodbytný agent. Hele, tenhle ten člověk má problémy, s ním si musíš promluvit. A hrůza. No a teď ještě, když navíc prostě byla nadšená, horlivá, tak to bylo horší. No, a tak mě tahala různý lidi, se kterými jsem musel mluvit. A něco se s námi všemi dělo. Se mnou se něco dělo. Já jsem skrze to, že mě si Bůh použil v jejím životě a zároveň jsem věděl, že to bylo nějak skrze mě, ale přesto to byl naplno zázrak, že to udělal Bůh. Tak jsem uvěřil na to, že i mě si Pán Bůh může používat ve službě. A najednou z toho nulového očekávání a pouhé nespokojenosti se začalo rodit první jiskřičky, začaly rodit první jiskřičky víry, že si Pán Bůh může nás použít, že si může použít i mě. A byli jsme čtyři, víceméně ty čtyři, kteří jsme se takhle modlili, kteří jsme prožívali stejné věci. A začali jsme se intenzivně modlit, jak spolu, tak jsme nějakým způsobem se snažili nakazit zbytek toho společenství, té mládeže, asi 15 nás bylo. A postupně se tyhle ty modlitby skutečně dostaly do celého toho společenství. Že to první, jako viditelná změna, samozřejmě první viditelnou změnou bylo to, že Lenka uvěřila, že začala chodit do té mládeže, ale vevnitř stalo něco zásadního, že jsme se začali modlit za to, aby Pán Bůh udělal změny, aby nás proměnil. A najednou všude modlitby, všude se to začalo hemžit modlitbami, přesně těmihle modlitbami, které bych nějakým způsobem chtěl vyhlásit mezi nás. Pane Bože, proměň nás, ať jsme pro lidi okolo, ať nejsme sami pro sebe. Prosím tě, zapal nás, pošli nás, proměň nás. Mě bylo v té době 17, byl jsem starší, ne zboru, ale té skupiny, ještě tam byly asi dva starší, jinak jsme byli samý mladáci, nebo stejně starý jako já. A teď se to skutečně začalo šířit v té malé skupince v příbuzných křesťánků z věřících rodin. Touha po tomhle, aby to Pán Bůh udělal. A modlitby, všude modlitby. Měli jsme v sobotu večer vždycky mládeže a pak po tom večeru mnoho lidí zůstávalo nebo různě přespávali společně a dělali pořád to samé. Modlili se za to, aby nás Pán Bůh změnil. A nebo jsme pak zhruba jednou za 14 dní se svolali dohromady a dělali jakou společnou modlitebku. Nikdo nás to neučil, ale to první velmi brzo bylo, že jsme začali jeden druhému vyznávat hříchy. Svoje slabosti, své selhání, nedostatek víry. A přestože nikdo z nás neměl žádnou zkušenost s tím, jak bychom mohli o víře mluvit s druhými lidmi, tak během zhruba asi 4 měsíců se celé to společenství totálně proměnilo. Do té mládeže začali z našeho pohledu proudit lidé, kteří dosud nevěřili. A přitom jsme neměli žádný program evangelizační. Nebylo to, že jsme spustili nějakou činnost. Prostě kde se vzali, tu se vzali. Najednou tam bylo spoustu lidí, kteří měli o víru zájem. A většině jsme, začalo to být takový průchodák asi za 6 měsíců, co se tam objevilo 15 takových lidí, což pro nás byl obrovský počet, bylo nás asi 12. Nevěděli jsme, jak jim sloužit, ale tak někteří vůbec nevím, jak dál, jestli jsou křesťané nebo nejsou křesťané. Až po několika měsících jsme začali, zase jsme se posouvali dál a prosili jsme o to, Pane Bože, prosíme, dej mezi nás duchovní narození. Prosíme, aby se někteří lidé mohli přímo narodit do tvého království mezi námi. A netrvalo to dlouho, 2-3 měsíce. Pamatuju si prvního člověka, se kterým jsem se modlil za znovu zrození a nebylo to nějak bez skrytu, jako to prožívala ta Lenka. Bylo to přímo před mýma očima. že se slzy zármutku proměnily na obrovskou radost Božího přijetí a to, že Pán Bůh skutečně toho člověka miluje. Tady někde začalo mé povolání. Pak jsem to viděl v mnoha životech a když se dívám zpátky na to období, co bylo na Vinohradech, tak to jsou desítky lidí, kde jsem nějakým způsobem byl u toho. A přesto se cítím jako nepřipravený. Proto asi v tom je nějakým způsobem čert, ne? Potřebujeme se společně nově modlit za to, aby nás Pán Bůh vyslal, aby nás sjednotil, aby nás zapálil. A modlitby, společné modlitby za tohle téma jsou obrovskou možností, jak to můžeme udělat. Zaspívám vám písničku z té doby. Složil jsem ji ve svých 17 letech, možná 18 už. Tak trochu prahistorie. Přece nebudem... Pardon. Přece trochu níž. Přece nebudem stát a nečinně se dívat na náš svět. Přece nebudem stát a čekat. Přece nebudem stát a myslet si, že někdo jiný půjde. Přece nebudem stát, musíme jít. Vždyť Ježíš přišel sem na tuto zem. Na zem plnou nelásky a hříchu, ve špíně betlémského chléva. Vyrůstá naděje novýho života, tak přece nebudem stát a nečinně se dívat na náš svět. Přece nebudem stát a čekat. Přece nebudem stát a myslet si, že někdo jiný půjde. Přece nebudem stát, musíme jít. Ty jsi, Pane, nečekal a nestál. O spáse jsi lidem vyprávěl. Vím, nebylo to lehký. Na konci tvé cesty stojí kříž. Na tom kříži umíral jsi, Pane. A nejen za nás, za celý svět. Tak proč? Proč, když to víme? Proč si to necháváme pro sebe? Přece nebudem stát a nečinně se dívat na náš svět. Přece nebudem stát a čekat. Přece nebudem stát a myslet si, že někdo jiný půjde. Přece nebudem stát, musíme jít. Už jsem to asi 10 let nehrál, tak je to vidět. No, tak jo, byla to moje pubertální víra, včetně tohoto protest songu. A o to víc to asi ke mně mluví, že si to zpívám sobě. A teď chci přidat to vyznání. Jasně, jako mám spoustu dobrých výmluv, že jako jak svoji pastoraci, evangelizaci, péči o zbor a péči o lidi zvenku, aktivity ven a všechny ty aktivity, co tady máme a spoustu těchto věcí, které jsou, je důležitý o tom mluvit, jo? Je důležitý to hledat, ale zároveň prostě vidím, že jsem mnoho z toho postrácel, že se potřebuju vrátit. To je nějaký zastydlý to povolání. Chci to vyznat před vámi. Jo, trošku můžu mluvit o smyslu, proč byl zakládaný tenhle ten sbor. Jakkoliv, jistě, Pán Bůh si to dělá sám, já přesto, že jsem tatík zakladatel, tak to není o tom, že bych měl, vy jste se každý připojili ze svých důvodů, ale ten hlavní důvod toho povolání, proč jsme tady začínali, byl to, aby lidé v této oblasti se mohli setkávat s Kristem. Jasně, svědomím to, že společenství je o lásce, kde se máme učit růst, kde se spojujeme navzájem, máme pečovat jeden o druhého, kde se učíme se mít rádi navzájem, kde sloužíme všem generacím, učíme se sloužit dětem a všechno to je z toho součástí. Ale volám sám sebe, ale nějak nás zpátky k tomu, abychom uchopili to povolání a nově se začali modlit i aspoň já k tomu potřebuji přidat to svoje vyznání hříchu. Pane Bože, smiluj se nad námi a pošli nás. Použij si nás nově. Obnov nás. Pošli nás. A tam, kde určitě to nebude stejný, rok 85 je jiný než rok 2010. To naprosto jiná doba, naprosto jiná situace. Jsme úplně v jiných podmínkách. Ale Pán Bůh je stejný. A proto připomínám pro sebe i pro vás ty verše, které jsme četli, že tady je tak úžasné zaslíbení pro společné modlitby. Pán Ježíš nás vyzývá, abychom zůstávali v Kristu a aby jeho slova zůstávaly v nás a pak, abychom prosili a přijímali. Je to aktivní víra, je to víra, která bojuje. Je to víra, ve které jsme povoláni nejenom, abychom přijímali slova Pána Ježíše a posadili se. Nejenom, abychom přijali Boží lásku a sedli si. Je tady výzva proste, bojujte. A v tom kontextu Janova evangelia se to ozývá v několika místech. Tak, jak mě poslal Otec, tak já posílám vás. A tak, jak jste viděli dělat mě ty věci, tak je dělejte vy. A tak, jak já jsem se učil, jak já jsem vás učil dělat ty věci, že jsem dělal jenom ty věci mého Otce, tak vy ze stejné moci a síly dělejte to samé. Zůstaňte ve mně, zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete a stane se vám. Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. To říká Kristus, který přijal tuhletu inkarnační cestu sem na zem pro záchranu Izraele i celého světa. A to učednictví v tomto kontextu je přesně tohleto, že přišel pro ty druhé. Tím bude oslaven můj Otec, kdy ponesete ovoce, budete mými učedníky. Pak tomu na konci, mluví se tam o lásce, já nechci to přeskočit, o ní jsme mluvili mnohokrát a budeme mluvit, ale znovu je si potřeba připomenout, že ta láska nemůže být jenom dovnitř. Ta láska je společná, je to láska křesťanů mezi sebou, ale je to láska ke světu. Jinak to nedává smysl. Pán Ježíš nás neučí soběstředné lásce. Jistě, jsme v mnoha ohledech pochroumaní, potřebujeme nejdřív přijímat lásku, potřebujeme různé období, kdy nás Boží láska uzdravuje. A tak u duchovních dětí to tak je, že pro určitou dobu mohou být tak zdravě soběstředné. Děti jsou soběstředné a nikdo jim to nevyčítá, je to správně, protože dítě je opravdu takovým objektem milování. A není možné, aby jsme dítěti vysvětlovali, hele, já tě mám rád, víš, moje milá dcerunko, ale já teďka musím ten čas s tebou jako, opravdu jako dělit s časem se všema lidma na země kouli. No není možný, ona je jediná dcera a jsem tady pro ní, a je moje jediná. Určitě se učím milovat další lidi. Podobně to nemůžu udělat ani s manželkou. Makulko, hele, já tě mám rád, ale musím tady dělit svůj čas se všemi dalšími lidmi a se všemi dalšími ženami. Není možné, je jediná mého života. A tak to tak je, že některé vztahy budou jedinečné a zvlášť do období, kdy potřebujeme přijímat lásku, tak být uzdraveni, tak bude to hodně kolem nás. Ale když Pán Ježíš mluví o lásce, tak mluví v celém tom kontextu. Milování nebeského Otce, milování se navzájem, ale pak té obětavé lásce, která se vydává pro své okolí. A když tam říká, že ta největší láska je ta, která se vydává za druhé, tak se nemyslí jenom za ty druhé, které jsou uvnitř společenství. Je to za druhé obecně, za bližní, ke kterým nás Pán Bůh posílá. Jsou to jak lidé, jak křesťané, tak nekřesťané. A proto Ježíš přišel na konci té cesty a skutečně kříž. A on nás vyzývá, abychom šli touhletou cestou. Vyvolil nás, ustanovil, abychom šli, abychom přinesli ovoce a naše ovoce, aby zůstalo. A znovu ten text se uzavírá s jiným zaslíbením. A Otec vám dá, oč byste ho prosili v mé jménu. Tak se zrnkami hořtice víry, se zrnkami naděje, že přichází pro nás nové období, že skutečně máme vstupovat do období, kdy se dveře našeho společenství budou nově otvírat, tak bych moc rád vyzval sebe i nás, celý sbor. Určitě k tomu prvnímu domácímu úkolu, který jsme opakovali, hledejme, kde jsou překážky evangelizace. Od těch postojových, motivačních, asi o tom mi jde dobře mluvit, přes mnoho jiných věcí praktických, které je potřeba, abyste právě o tom mluvili vy, protože já jsem víc, jak říkáme ve staršostu, pro tu omáčku takovou, pro ty ideje a tyhle ty motivační věci, ale pak je spoustu praktických věcí, které s tím souvisejí. Ale ještě víc bych chtěl ten druhý úkol a k němu vyzývat a zvát. Pojďme se modlit za to, aby nás Pán Bůh nově použil pro evangelizaci. Aby si nás povolal. Aby nás zapálil. Aby on sám odstraňoval ty překážky. Aby nám dal uvěřit, že se to stane. Abychom společně mohli opravdu uchopit ta Boží zaslíbení a vstoupit do toho modlitebního boje s důvěrou, že za cokoliv požádáme, tak Pán Bůh dá. Jakkoliv to třeba bude jinak, než jsme si to mysleli, Pán Bůh to dává často trochu jinak, ale o to víc, o to hlouběji. A že společně potom budeme také sklízet. Někdy to je s určitými slzami, slzami pokání anebo slzami určitých obětí. Když jsem jel do Prahy, já jsem do Prahy vůbec nechtěl, protože když jsem byl ve čtvrtáku na Gimplu, se ostatní připravovali na vejšku, tak já jsem všude musel evangelizovat a pastorovat, jak mi Lenka pořád připravovala ty rozhovory. Moji spolužáci říkali, že dělám všechno pro to, aby mě nevzali. A v podstatě to i tak bylo. Potom jsem si říkal, no teď se tady něco děje a já odejdu někam do Prahy. Měl jsem možnost jít buď to na vojnu, což nebyla úplně lákavá možnost, 2 roky prostě zabitý, nebo jít studovat do Prahy. A říkal jsem si, že nejlepší možnost bude, když jako se na oko budu hlásit na výšku a oni mě nevemou a vemou mě třeba potom později, tak to byla možnost zůstat, nejít na vojnu a mít takzvaný odklad. A to jsem si říkal, teď se něco děje v Orlických a tam určitě jsem potřeba. A tak jsem nechtěl do Prahy. A dostal jsem v den těch přijímaček snad dokonce. Ti, kdo v slzách sejí s plésáním, budou sklízet. Text, který jsem četl, ke mně Pán Bůh promluvil přesně do mé situaci. V slzách nyní chodí, kdo rozsévá drahé símě, s plésáním však přijde, až ponese snopy. A pak mě to slovo mnohokrát znovu provázelo. A jsou to verše z povolání toho Davida Wilkersona z knížky Díky a kříž, proto ke mně tak mluvili taky. Dělal mu 126. A někdy je to se slzama. Ale věřím tomu, že kdo zasévá tyhle samínka modliteb, tak s plésáním přijde, až ponese snopy. Půjdete spolu se mnou? Pomůžete mi, abych já šel touhletou cestou? Protože je jasný, že to nemůže být tak, jak jsem to dělal před časem. Že musím spojovat službu na tolika míst, tak o to víc toužím potom, aby to byla naše společná cesta. Takže tady si budu doplňovat svoje jako duchovní mindráky, že málo evangelizace, že vás teďka budu opouštět a dělat si nějaké své aktivity. Ne, já jsem kazatelem tohohle sboru a opravdu je jasné, jak je třeba, aby tady bylo spoustu věcí. O to víc jde o to, abychom šli společně. Abychom myšli jako společenství. A asi to nejde bez ducha pokání, protože je to o změnách. Mají se věci měnit. Ale ti, kdo v slzách sejí, s plésáním budou sklízet. A i když někdy začínáme s pláčem, tak opravdu to zaslíbení je plných snopů Božího požehnání. Tak pojďme. Budeme se teď společně modlit.